Gepleyer Adatlyk Radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 30-njy dekabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Moskwa dron hüjümlerini dowam etdirýär. Ukraina 16 çory urup ýykanlygyna aýdýar. Türkmenistanyň daýhan gozalyklarynyň we käärenneçileriň yer bölekleri ellerinden alınıp başlandı. Türkmen televizyonu Türkmen avatı gelişikli katnasçıları saylap video düşürüyer ve beylek çadırıklar. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar bilen sedimen yoksun anna kurban tanış ediyerim. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow hükümetin ve Kopsuzluk Kengesinin bilelikteki meclisini geçirip 2023-nji ýylyň şygarynyň arkada Serdarly Bagtyar ýaşlar ýyllyp ygran edilýändigini aýtdy. Milli Kengesiň meclisiniň başlygynyň 29-njy dekabrda gol çeken kararyny aýdylmagyna görä 2022-nji ýylyň halkyň arkadaglygy zamanasy ýylynyň her güni şanly wakalara hemde zähmet üstünliklerine beslendi. Gülşat Mehmedowanyň gol çeken kararyny täze çygaryň halk köpçüliginiň teklipleri arasynda saýlanyp alynanyna öwrenýär. Soňky 20 ýylda 2003-nji we 2022-nji ýyllar aralygynda 1700 golaý jurnalist öldürildi. Bir ýylla ortasy 80-nin gowrak jurnalistiň öldürilenini aňladýar diýip Serhetsiz Habarçylar guramasynyň çap eden synyny aýdylýar. Irak we Syria jurnalist bolup işlemek üçin iň howpli ýurtlar bolup galýar. Bir iki yurtta sonki 20 yılda öldürülen 578 jurnalist ya da dünyada öldürülen jurnalistlerin üçten birinden kograğı vefat oldu deyip sinna ediliyor. Bir iki yurttan son jurnalistlerin en köp öldürülen yurtlarının katarına Meksika 125 jurnalist, Filippinler 107 jurnalist, Pakistan 93 jurnalist, Afganistan 81 jurnalist ve Somali geriye. Sonki yurtta Samarlı 20 ýylyň dowamında 78 jurnalist öldürilipdir. Doktor Max Üskülöwük şerbetini içip Özbegistanyň adynyň 19 sagy ýogalanyndan soň Hindistanyň Milli Düzgünleşdiriş Edarasy 29-njy dekabrda bu şerbeti öndürýän kärhananyň Marion Biotech German kompaniýasynyň zawodyna geçirilen barlyk barada habar berdi. Kompaniýanyň medwot wekiliniň aýtmagyna görä, Marion Biotech tablet görnüşünde hem öndürilýän Doktor Max şerbetiniň önümçiligini togtatdy. German sirişdelerine gözükçülük edýän merkez guramy kompaniýanyň Hindistanyň paýtagtynyň golaýynda ýerleşýän önümçilik kärhanasyny derňe göçürenligini. Şol wagtda Özbegistanyň Saglyk Ministrligi bilen hem habarlaşyp duranlygyny aýtdy. Bu dermanın Özbegistan'a satığı 22. dekabrda. Hindi dermanını içen onlar çaçağı kederhana yerleştirilip, onların bir neçesi helak kolundan son toktadırlı. Özbek metruotunun geçirilen bağırlıkları salgılanıp yazmağına göre, yurtta satılayan Doktor Max şerbetinin düdümünde zehirli madde olan etilen glikol tapırlı. Futbol oyuncu 3 gedek dünya çempiyonu olan meşhur Brazilyalı Pele aradan çıktı deyip Associated Press haber veriyor. Pele uzağa çeken keselçilikten son 82 yaşında aradan çıktı. 2021-nji ýylyň güýdünni oňa ýogyny çegede dören düňük keseli diagnozy goýuldy. Ýöne himiýe bejergisini alanlygyna garamazdan näsagyň ýagdaýy kem-kemden yaramazlaşdy. Brazilianyň milli ýygnasynyň öňkü futbolçusy dekabr aýynyň başynda agyr ýagdaýda keselhanaga ýerleşdirilipdi. Pele 7 ýaşynda yerli futbol toporuna futbol oynamagy başlap 17 ýaşynda Brazilianyň milli ýygnasynyň düdümünde dünýä çempionatynyň meýdançasyna geldi. Sonra yurt tarihte ilkinci gedek dünya çempionatında yenici oldu. Peli hedreçenli dünyada üç gedek dünya çempionatında yenici olan yeketek futbolçu oldu. Halkara Olimpiya Komiteti, Halkara Futbol Tarihi ve Statistika Federasyası, FIFA ve başka da bir neçe kurumu Peli'ni 20. asırın ingovi futbolçu hükmünü akrar etti. Peli futbolun başka cemiyetçilik işlerinde hem işçenlik korkuldu. Daşkı kurşu ve garipların durmuşunu kovulaştırmak uğruna tagalla etti. Siz haberler dinlediniz.